Ahoj a vítaj pri počúvaní podcastu Nebuď suchár. Volám sa Martin a som členom neziskovej organizácie Toastmasters International, v ktorej si členovia zlepšujú svoje rečnícke a svoje prezentačné schopnosti, učia sa byť prirodzení, vystupovať zo svojej zóny komfortu a stále sa posúvať dopredu, robiť zo seba lepších ľudí a tým pádom aj lepší svet okolo seba. Moje pozvanie do dnešnej epizódy do série prezidentských epizód a prijal prezident trenčianskeho klubu Tomáš Páleník. Takže Tomáš, som veľmi rád, že si tu so mnou. Ahoj.
Ahoj, ahoj. Ďakujem pekne.
Tomáš, taká štandardná otázka na začiatok, keď už to mám všetkých ľudí. Mňa zaujíma, ako si sa k Toastmasters vlastne dostal. Takto, najskôr sa opýtam, ako si sa o Toastmasters len dozvedel.
To je veľmi zaujímavá otázka, veľmi rád na to odpovedám, Šušo. Začalo to asi pred 2 rokmi, možno dvoma. Keď som bol s Jarom z Toastmasters Trnava v Izraeli a rozprával mi s veľkým zanietením o tom, že je v klube Toastmasters International a že mu to veľmi pomáha. A bol som veľmi zvedavý, že ako mu to pomáha, a naozaj pol hodinu až hodinu mi zvláštne rozprával o tom, ako vystupuje v klube. A ja som sa ho stále pýtal, lebo som nerozumel, že o čom to Toastmasters vôbec je. A tak sa stalo to, že som si to nechal tak v pamäti, akože zaujímavosť, ale nevenoval som tomu žiadnu pozornosť, neskontroloval som to ani na internete. A potom jedného dňa vo vlastnom paneláku idem a zbadám 2 mladých mužov, z toho jeden z nich má na tričku nápis Toastmasters Trnava. Bolo mi to také zvláštne, že osloviť ich, ale hovorím si však prečo nie, že toľko som počul v Izraeli o tom Toastmasters, že ja ich oslovím. Tak som sa prihovoril a zistil som, že to si bolo zrovna ty, Šušo. Takže v vlastnom paneláku som stretol človeka, ktorý bol vtedy čerstvým prezidentom Toastmasters Trenčín, ktorý založil ten klub a pokiaľ si dobre pamätám, vy ste vyšli z Toastmasters Trnava.
Áno, áno, je to tak.
No a tým druhým človekom to bol Tonči Janák, takže naozaj 2 ľudí som tu stretol, ktorí ma okamžite pozvali, spracovali a nedali mi šancu sa nadýchnuť.
Som rád teda, že tie skúsenosti vieme pretaviť. A ja na túto príhodu veľmi rád spomínam, je to milé, aký je svet malý, aké je to všetko poprepájané. A Jarino ti teda rozprával veľa o Toastmasters, ťažko sa to možno rozumie, iba z rozprávania. A čo ťa oslovilo potom na to, aby si sa reálne stal členom? Ako si sa stal členom? Dobre, boli sme to iba my, alebo bolo to niečo viac?
Dobrá otázka. V čase, keď som prvýkrát zažil prvé Toastmasters stretnutie, už prebiehali formou online, to znamená cez aplikáciu Zoom. Páčilo sa mi to, že prišli nielen ľudia z Trenčína, ale aj z okolitých klubov. Mal som taký pocit, že tam sa naozaj niečo deje, že tam je veľa ľudí a že je to niečo také, čo ľudia majú radi. A prišiel som prvýkrát, prišiel som druhýkrát, prišiel som tretíkrát a zistil som, že naozaj, že toto je spôsob, kde sa cítim dobre, kde spoznávam nových ľudí nielen z okolia Trenčína, ale aj z všeobecne zo Slovenska, dokonca aj z vzdialenejších štátov. A zistil som, že to je niečo pre mňa, hlavne v čase pandémie, kedy tie kontakty reálne sú obmedzené. A so všetkými ľuďmi, ktorými som sa rozprával, každý jeden z nich ma obohatil. A myslím si, že práve ten ľudský prvok v rámci tých stretnutí bolo to, čo ma najviac oslovilo a čo mi pomohlo vstúpiť do klubu a ďalej v ňom pokračovať.
To je komunita ľudí, áno?
Určite komunita ľudí, ktorí sú tam a každý jeden z nich ma ako keby presvedčil o tom, že sa oplatí byť členom a patriť medzi nich.
A ako dlho si už členom?
Členom som od decembra 2020. Takže už to bude pomaly...
Rok? Je 1. december?
Áno, áno, už to bude pomaly rok.
Tedy si sa stal členom a teraz si na tom ako? Aké je tvoje doterajšie pôsobenie funkčné a nefunkčné v Toastmasters?
Mám pocit, že to bol máj alebo jún tohto roka, kedy došlo k výmene vedenia v rámci klubu v Trenčíne. A podarilo sa mi, vďaka podpore ostatných členov, dostať sa na funkciu prezidenta klubu Toastmasters Trenčín.
Pán prezident, takže moje nástupca.
Áno, zobral som žezlo ďalej a bolo to veľmi náročné, pretože ten klub bol naozaj dobre rozbehnutý a ja som sa stále vnímal ako nováčik, ktorý prišiel k niečomu veľmi cennému a hodnotnému.
To je pekné, to je pekné. Ako si sa vlastne dostal k tomu, že by si chcel byť prezidentom, alebo že si sa stal prezidentom?
Ono to je také smiešné, ja sa na tom rád smiem, lebo ja som k tomu prišiel ako také slepé kúra k zrnu. Ono to bolo v podstate veľký omyl. Prišiel za mňou člen bývalého vedenia klubu a pýtal sa ma, že teda mám ma nahlásené na funkcie a teraz začal mi menovať všetky funkcie a skončil pri funkcii, ktorá súvisí s reklamou a marketingom. A na to som zareagoval veľmi prúdko, že tak to nechcem naozaj robiť, pretože je mi cudzie vytvárať všelijaké grafické prvky a pozbudzovať ľudí krásnymi obrázkami. A on povedal, že dobre, tak tu ťa škrtám. A na všetkých ostatných funkciách ma nechal a ja som pôvodne ašpiroval iba na jednu funkciu a to bol viceprezident pre vzdelávanie, ku ktorému mám veľmi blízko. Ale takýmto malinkým nedopatrením ma niekto zapísal aj na ostatné funkcie a dostal som sa tým pádom do hlasovania.
Takže očividne si získal najväčšiu podporu?
Získal som podporu vo viacerých funkciách a bolo v podstate na mňa si vybrať, že či sa chcem stať viceprezidentom pre vzdelávanie alebo prezidentom a mám pocit, že tam bol ešte jedna funkcia, kde som takisto skončil na nejakom druhom mieste v rámci počtu hlasov.
Ako to hodnotíš doteraz?
Ako to hodnotím? Pôvodne mi to bolo prezentované tebou ako funkcia, kde ide o reprezentovanie klubu, kde ide o to, že sa rozprávame s ľuďmi. Je to veľmi zaujímavé, ale našou snahou v rámci Trenčína je založiť občianske združenie, čo sa nám podarilo. A za založenie občianskeho združenia je samozrejme veľká práca, komunikácia s ministerstvom, so stanovami a s ďalšími vecami. Takisto chceme založiť účet, ktorý by prispel k určitej transparentnosti a ľahkosti odozdávania financií medzi jednotlivými vedeniami v rámci každého toho funkčného obdobia. Takže myslím si, že tá funkcia nie je až taká reprezentačná, aj keď áno, je to jedna z tých mnohých častí, ale v tomto prípade to druhé obdobie je spojené aj s takou naozaj že významnou prácou.
Sú s tým samozrejme spojené aj takéto administratívne úkony, ktoré k tejto funkcii prislúchajú. Mňa však stále zaujíma, že ako sa v tej funkcii cítiš. Jedno sú ciele, niečo, čo treba spraviť, ale ako sa cítiš v tej funkcii?
Dobre. Ja by som to zhrnul tak, že naozaj, že cítim sa dobre. Zo začiatku s veľkými obavami, že čo ma čaká a čo to prinesie. A na druhej strane po istom čase vidím, že v rámci tejto funkcie človek pričuchne aj k tým ďalším funkciám, pretože som nútený spolupracovať s každým jedným členom, či už vo vedení alebo radovým členom, takisto s area direktorom, čiže zase s tebou. Takže naozaj, že človek sa dostáva do takého kolotoča, nielen tých povinností, ale aj tých príjemných vecí, komunikácií a rastie. A myslím si, že práve tá funkcia prezidenta je to, že spája všetky tieto funkcie a dáva tomu určitý zmysel. A mám naozaj veľmi rád túto chvíľu, toto obdobie, kedy môžem nasávať informácie a spolupracovať s ľuďmi.
Z toho, čo rozprávaš, mi príde, že toto je aj to, čo ťa na tej funkcii najviac baví. To prepájanie a to spájanie. Je to tak? Alebo čo ťa na tejto funkcii najviac naplňa?
Áno, je to tak. Ja si myslím, že to sú práve tie kontakty, ktoré ma presvedčili, aby som vstúpil do klubu. A zároveň pri funkcii toho prezidenta je to aj komunikácia s inými klubmi, ale samozrejme aj komunikácia vnútorná. Takže to sú veci, ktoré mňa osobne naplňajú mať vzťah. Ja nie som administratívny pracovník, necítim sa byť ani nejakým lídrom. Som skôr človekom, ktorý rád vytvára vzťahy a ktorý rád komunikuje s ľuďmi a myslím si, že práve toto je vhodná pozícia pre rozvíjanie týchto vecí.
To je podľa mňa tá reprezentácia. Toto je tá reprezentácia, ktorú prezident by mal robiť a očividne, ktorej si sa našiel a baví ťa to.
Áno.
Čo sa týka Toastmasters, sme sa o tebe niečo dozvedeli, ale keďže život není len Toastmasters, život je aj niečo viac, mňa zaujíma, Čo ťa v živote baví, čo ťa naplňa, čo rád robíš?
To je ďalšia zaujímavá otázka, pretože tých záľub mám veľa, väčšina z tých záľub je teoretických. Ale keby som mal zaspomínať, tak veľmi rád mám takú špeciálnu záľubu, ktorá začala pred niekoľkými rokmi, a to je zbieranie magnetiek. Mnoho ľudí zbiera magnetky a ja som si dal takú svoju súkromnú úlohu, že chcem vyzbierať magnetky zo všetkých štátov, pričom z každého štátu by som si prial mať na chladničke iba jednu magnetku. A s tým je spojené samozrejme aj cestovanie. Že do tých štátov, do ktorých nejdú moji kamaráti a nedonesú mi magnetku, do tých sa vyberiem ja sám a veľmi rád, s tým, že teda okrem toho, že nasajem atmosféru toho štátu, peši alebo inými dopravnými prostriedkami prejdem krajinu krížom krážom, tak vždy si donesiem aj práve tú spomínanú magnetku a môjim cieľom je takto naozaj, že vyzbierať celý svet. Tak to je záľuba, ktorá podľa mňa bude trvať až do konca môjho života a nie som si vôbec istý, že či ju dokážem vôbec splniť.
Koľko je štátov na svete vlastne?
Uznávam len tie, ktoré uznáva samotné OSN a môjim cieľom je, pokiaľ sa dobre pamätám, 192 magnetiek.
Dá sa to všetko zmestiť na jednu chladničku? Potrebuješ na to dvojdverovú chladničku?
Nie, našťastie stačia jedny dvere, našťastie sú tam aj mrazákové, sú tam aj hlavné dvere, dá sa dávať aj z boku, ale v prípade šikovného rozmiestnenia je možné to uložiť samozrejme všetko na jedny a tu predné dvere.
Ako si ďaleko s týmto cieľom? To ma zaujíma, že aká zaplnená je momentálne tvoja chladnička?
Som veľmi potešený a môžem povedať, že som za polovicou, čo ma veľmi teší. Konkrétne evidujem 111 magnetiek z rôznych štátov alebo krajín sveta. Európu mám už v podstate kompletne vyzbieranú. Jediné, čo mi chýba, pokiaľ by mi chcel niekto robiť radosť, je to Andora. A sústreďujem sa teraz na ostatné krajiny, hlavne Afriku, Áziu, Južnú Ameriku, ktoré sú ťažšie dostupnejšie a ten cieľ vyzbierať magnetky z týchto zaujímavých destinácií bude náročnejšie.
81 magnetiek ešte. A chladnička to zvládne? Tá je ako zaplnená?
Ja si myslím, že zvládne. Vždy tam mám nejakú fľašu vody alebo iných liehovín, takže v prípade, že odstránim, môžem tam smelo zavesiť ďalšie magnetky a tie dvere to zvládnu, je to testované.
A stále ma zaujíma, momentálne ako zaplnená?
Čiže vrchná časť, chladničková časť je zaplnená. No, ešte tam pomestím podľa mňa pár kusov, takže okay. Takmer na 100%.
Dobre.
Ono, ja zároveň rád hovorím, že zbieram nielen tie samotné magnetky, že mne nejde o ten kus. Jediné pravidlo mám, že nesmiem si to kúpiť niekde z eBayu alebo z iných e-shopov. Že naozaj tá magnetka musí byť donesená pre mňa, či už môjim kamarátom alebo známym, alebo si ju donesem ja sám. A zároveň okrem tých magnetiek zbieram aj príbehy, ako sa tá magnetka ku mne dostala.
No, zaujíma ma, ktorá magnetka je najhodnotnejšia pre teba a aký príbeh sa ti možno s tým spája?
Mám veľa takých zaujímavých magnetiek, spomeniem len niektoré, napríklad Sýria, Severná Kórea, ostrovný štát z oceánie Palau. A na mnohé magnetky mám naozaj že špeciálne spomienky. Tak keby som mal spomenúť len zopár, tak úvodom mi hneď napadá magnetka z Kene, ktorú mám od známej z Trenčína, s tým, že sa rozhodovala letieť z Etiópie do Kene lietadlom a rozhodla sa letieť skorším lietadlom ako neskorším. No a čo sa stalo, to všetci poznáme, to lietadlo z Etiópie neskoršie do Kene spadlo a zahynuli všetci na palube. Takže tá magnetka z Kene sa podarila vďaka tomuto dostať späť do Trenčína. Moja známa žije a magnetka sa teší tiež plnému zdraviu na chladničke.
To je silný príbeh, to je naozaj silný príbeh.
Tak mám aj silnejšie. No tak napríklad magnetka z Oceánie, štátik Palau, tak to som získal od jednej známej, ktorá pracovala v reštaurácii tu v Trenčíne. A jej už bývalý priateľ bol pilot, ktorý lietal aj takéto ďaleké vzdialenosti. A naozaj, že tú magnetku som si doslovne vyžobral od nej a bol som veľmi vďačný, že mi ju venovala. A spomínam si, že vtedy to naštrbilo takisto aj môj vzťah s bývalou priateľkou, pretože videla, akým obrovskou energiou a vášňou a chuťou dobijam tú magnetku, ako ju chcem získať. Tvrdila mi, že síce že nežiarli, ale zdalo sa, že áno. A stalo sa teda to, že som si uvedomil, že pokiaľ nemá záujem ma ako keby pozbudiť do zberania, do tých mojich záľub, tak že mi v podstate závidia, až vyčíta, že som taký fanatik, tak som si uvedomil, že to nemá v podstate budúcnosť a rozhodol som sa, že to ukončím. Takže ďaká magnetkám mi padol aj vzťah, takže je to veľmi, veľmi silná záľuba.
Si dostal na výber, buď magnetka, alebo ja.
Ten výber bol trošku iný, ale áno, dá sa tak zjednodušiť. A rozhodol som sa pre magnetky a zrovna, jak sme teda ukončili ten vzťah, tak som išiel do Kosova a do Macedónska po ďalšie magnetky, takže moja vášeň sa stále živí.
Si zalepil srdiečko potom.
Áno.
To chce celkom motiváciu sa pre niečo takto nadchnúť a za niečo bojovať. Čo teba v živote motivuje?
Ono, je to veľmi zaujímavé, ale ja si tak všímam, že je to hlavne túžba po pravde. A tá pravda sa dá chápať všeobecne, že vždy ma zaujíma, ako veci sú v tom absolútnom ponímaní. A nezaujíma ma, že či to je história, či je to politika, či sú to možno nejaké duchovné záležitosti a veci. Vždy je pre mňa zaujímavá tá pravda. A takisto aj pravda o mne. Chcem vedieť, ako na tom som, v čom sa možno vyhováram a v čom môžem, alebo som, povedzme, aj dobrý, alebo môžem sa naďalej zlepšovať. Takže pre mňa túžba po pravde je podľa mňa taká rozhodujúca motivácia, alebo hlavná motivácia, ktorá mi potom pomáha štartovať aj ďalšie také submotivácie.
Kde hľadaš pravdu?
Vo vine. Toľkokrát, čo som otvoril fľašu a nič som tam nenašiel na dne, ale nevadí, ja to nezdávam, raz tú pravdu objavím. Je to samozrejme na odľahčenie, ale áno, mám rád aj vínko, mám rád aj kávičku, to všetko patrí k životu a je to niečo, čo je príjemné.
Aj tak ma zaujíma, že hľadanie pravdy je pre mňa naozaj taký honosný životný cieľ, vedieť pravdu. Je možno občas nemožné, nikdy nemôžeme vedieť všetko. Máš nejaké spôsoby, ako si overuješ, či informácia, ktorú si sa práve dozvedel, je pravdivá?
To je veľmi dôležitá otázka, hlavne v dnešnej covidovej dobe. Ja som si niektoré veci zjednodušil, pripúšťam, pretože naozaj to poznanie pravdy je veľmi zložité. A napríklad vyučil som históriu. Nie je pre mňa možné chodiť po múzeách, zisťovať dobové články, pýtať sa ľudí, ako to kedysi bolo. Takže v podstate históriu si rád prečítam, ale vždy uberiem tak, že tam sa neviem dopatrať, ako to bolo pred 10 rokmi, 20, 50, pokiaľ som to sám nezažil. A ešte ani to mi negarantuje to, že to dokážem dobre interpretovať. Mm-hmm. Takže pre mňa napríklad taká história, tá sa celku dobre vymaže. A snažím sa skôr šímať túžbu po pravde, alebo ako to overujem, je hodnovernosť toho človeka, ktorý niečo tvrdí, plus tá možnosť overiť si to z voľne dostupných zdrojov. Dnes máme obrovskú výhodu práve v internete a tým, že pracujem ako informatik, tak tieto technológie sú mi mimoriadne blízke.
Takže pracuješ s takým prežívaním to v tom momente, že keď s niekým komunikuješ, tak reflektuješ to cez svoje prežívanie a tú hodnovernosť, že či tomu človeku sa oplatí veriť na základe toho, že teraz to tak možno cítim?
V prípade, že sa rozprávam s ľuďmi, tak je to pre mňa ako keby séria stretnutí, že nie je to jednorazové stretnutie, ale vidím, ako ten človek je dôveryhodný. Či trebárs dodrží slovo, či vystupuje pravdovravne, aj v prípade, že možno je mu to nepohodlné. Možno aj v takom prípade, že ako keby stráda alebo trpí kvôli pravde. A toto je pre mňa akási garancia, že ten človek hľadá to úprimné v sebe a to úprimné okolo seba. A to, čo mi hovorí, je predpokladom toho, že naozaj tá pravda tam môže byť ukrytá. Ale stále je to veľký otázniček, nikdy neberiem tak, že to, čo jeden človek tvrdí, že je pravda absolútna, ale snažím sa to diskutovať, možno hľadať, možno sa pýtať, možno to nechávam mnohokrát voľne a narazí človek na odpovede časom.
Takže tá túžba po pravde je také prehodnocovanie neustále toho, čo viem.
Áno, a zároveň ono sa to nabaluje, lebo ja si všímam, že v mnohých veciach sú určité analógie. Analógie znamená to, že napríklad vidím, že ten človek, keď sa správa morálne a niečo tvrdí, tak väčšinou je to ako keby ten jeho názor podporený. V prípade, že niekto je nemorálny, tak mám zase tendenciu mu menej veriť. Ano? Čiže ako keby všímam si také analogie, aj to psychologické pozadie toho človeka, mm-hmm, a vnímam to ako nejaký celok, ako nejakú mozaiku, ktorá mi buď zapadá do toho, čo vnímam ako, ako správne alebo pravdivé, pretože takisto sa môžem myliť aj ja sám. A zároveň si to prehodnocujem a neustále premýšľam.
Mm-hmm. Sa mi páči tá analogia s tou mozaikou. Ak by som to prirovnal k nejakej osobe, ktorú spoznávam, tak rôznymi situáciami si skladám rôzne kúsky tej mozaiky a tak si vytváram komplexný obraz o tej osobe. A sám si povedal, že hľadáš pravdu aj v sebe, že táto mozaika sa dá použiť aj na samého seba, že tiež v sebe objavujem nejaké kúsky, nejaké nové zručnosti alebo nové vlastnosti, niečo, čo som v sebe možno až tak nevidel v minulosti. Máš ty takúto mozaiku v sebe, že vidíš ešte niekde priestory, kde napríklad ti chýbajú tieto kúsky? Nejaký svoj teda priestor na zlepšenie, nazvime to, podľa mňa? By sa to dalo takto nazvať?
To je veľmi zaujímavá otázka, že priestor na zlepšenie. Ja si myslím, že človek sám sa veľmi zle vidí, že vždy na to potrebuje niekoho druhého, respektíve druhých, ktorí mu pomôžu sa lepšie vnímať. Pretože naše vnímanie je skreslené či už výchovou alebo prostredím, ktorým sme vyrastali, a máme pocit, že tie veci, ktoré zažívame okolo seba, sú určitým štandardom. A z tohto pocitu nás vie vytrhnúť cudzí človek, ktorý povie, aha, ten král je nahý. A to je ten moment, ktorý možno s nami zatrasie, možno s ním nesúhlasíme. Možno v začiatku sme nastavení na to, že to nie je pravda, pretože nám to nepohodlné. Ale osobne sa mi vždy osvedčilo, že zamyslieť sa nad tým, čo ten druhý človek hovorí o nás, že či to náhodou nemôže byť pravda, prípadne si to overiť pri ďalších ľudí, kamarátov, ktorým dôverujeme, ktorí nás dlhodobo poznajú, a spýtať sa, čo si na tom, čo o tom, ako na to hľadia oni.
Mm-hmm. To mi tiež príde stále ako to hľadanie pravdy, to prehodnocovanie stále na základe spätnej väzby, ktorú ja dostanem na seba.
Áno, ja si myslím, že to je najlepšia cesta, lebo ja osobne mnohokrát som na sebe niektoré veci nevidel a boli veľmi, veľmi ťažko niekedy aj vysvetliteľné tými druhými, aj to mysleli dobre, možno nepoužili šťastný slovník, ale chceli mi vždy ukázať niečo, čo som možno vtedy nevidel. Preto sa teraz snažím byť viac otvorený voči kritike alebo návrhom alebo možnostiam iných, a samozrejme najlepšie sa učí na chybách druhých, ale v prípade, že to nie je možné, tak aj na vlastných.
Mm-hmm. Máš aj nejaký svoj cieľ životný, za ktorým smeruješ? Keď už príjmaš nejakú kritiku, tak myslím si, že je to aj kvôli tomu, že mám nejaké svoje smerovanie, a ľuďom buď je to povôli, buď nám dajú pozitívnu spätnú väzbu na to, čo robíme, alebo nejakú inú spätnú väzbu. Takže máš aj ty nejaké svoje smerovanie v živote, niečo, čo chceš dosiahnuť?
Ja si myslím, že pravda je veľmi dôležitá, ale možno o stupeň dôležitejšia je láska. Hmm. Že pravda je niečo, čo ma poháňa, a láska je niečo, čo zachraňuje možno niekedy tú krutosť tej pravdy, že prináša taký ten pocit do toho celého života. A pre mňa je práve láska číslom jedna, a tá by sa dala ako keby potom zakryť aj rôznymi napríklad pozitivizmom, optimizmom, a to je také moje vnútorné prianie, že aby tá pravda, ktorá je mnohokrát oslobodzujúca a ktorá prináša dobré správy, možno niekedy nie, aby napriek tomu všetkému vo mne prinášala viac optimizmu, viac pozitívnych myšlienok, aby som, jak sa hovorí, neskončil ako nejaký starý, ufrflaný dedo, ktorý na všetko nadáva a ktorý je nespokojný so životom. A preto si myslím, že veľký priestor alebo taký životný cieľ u mňa je byť vďačný a spokojný, možno aj za maličkosti, ako ja zvyknem srandovať, za výplatu, ale aj za ostatné veci, každý deň, za každú jednu maličkosť.
Je podľa teba pravda teda láska?
Och, tak toto je veľmi ťažká otázka.
Alebo či je láska pravda, neviem, ktorá formulácia je lepšia.
Teraz si ma normálne, že Šišo dostal. Je to veľmi zaujímavá otázka. Ja by som to samozrejme rozdelil, nevnímam pravdu a lásku. Ja to vnímam ako také dve ruky, že ktoré sa potrebujú a ktoré sa držia. Ktoré sa držia a vytvárajú určitú jednotu. A myslím si, že tá láska a pravda sú ako keby dve strany tej istej mince.
To je veľmi pekné. S týmto už sa mi spája deň otázka, že či by si chcel niečo odkázať našim poslucháčom v takejto príjemnej myšlienke.
Aby sme sa mali radi, že netreba mať vždy pravdu, ale aby sme sa naozaj mali radi, lebo tá láska to je niečo, čo tu zostáva, to je niečo, na čo spomíname, pretože ak nám zomria niekto blízky, tak spomíname na tie príjemné zážitky, na tú lásku, ani nie to, či mal pravdu a či sa mýlil, ale vždy zostáva to, že čo pre nás druhý urobil, čo sme urobili my pre ňoho, a podľa mňa toto je to hlavné, aby sme boli naozaj ako ľudia.
Ďakujem za takúto silnú myšlienku. Ja verím, že si poslucháči z nej zoberú naozaj iba to pozitívne. Tak to ako aj z celého tohto, z tejto epizódy. Ja teda ďakujem všetkým za to, že s nami boli počas tohto dnešného večera. Ja ďakujem Tomášovi, že sa ku mne pripojil, porozprávil niečo o sebe, o svojich skúsenostiach, o svojich záujmoch životných. Ak sa vám táto epizóda páčila, zanechajte nám určite spätnú väzbu. Budeme za ňu veľmi radi, aby sme mohli ďalšie epizódy vylepšovať. Ak by si mal záujem prísť, vyskúšať si odmoderovať niektorú epizódu, napíš, určite sa dohodneme. Sme tu preto, aby sme skúšali nové veci, aby sme vystupovali z tej spomínanej zóny komfortu. Ešte raz ďakujem poslucháčom. Tomáš, tebe.
Ďakujem aj ja pekne.
Pekný večer prajem.
Pekný večer.